assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Sardobadagi toshqin 17300 kishi jarohatlandi, 56 odam shifoxonada. O'zbekistonda 70 ming, Qozog'istonda 5,5 ming kishi evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar 2094 kishiga yetdi, bemorlarning 58% tuzaldi. Mutaxassislar Sardobadagi falokat sababchisi shamol emas, qurilishlardagi dahshatli o'g'riliklar demoqda. Ozod tarmoq: to'g'onning urib ketishi isitmasi yashirilgan kasallikdir.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 22 ta aholi punktidan 70 mingga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, aholi Sirdaryo va Jizzaxning xavfsiz hududlariga ko'chirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lum qilishicha, Sardobadagi toshqin oqibatida 17300 kishiga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ulardan 56 nafari shifoxonaga joylashtirilgan. Sardoba suv omborida yuzaga kelgan toshqin sabab qo'shni Qozog'istonning Turkiston viloyati Maxtaroy tumanidagi 4 ta qishloqdan jami 5,5 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. Turkiston viloyati rasmiylariga ko'ra, Sardoba omboridagi suv toshqini oqibatida O'zbek-Qozog' chegarasidagi kollektorlarda ham suv toshishi yuzaga kelgan va Maxtaroy tumanidagi aholi punktlarini suv bosgan. Mahalliy hukumat 5 may kuni tunda texnogen xarakterdagi favqulodda holat e'lon qildi. Hozircha halok bo'lganlar va jarohatlanganlar haqida ma'lumot yo'q. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi Shirin qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi opa-uka sel kelishi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda xabar qilgan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, bolalarning kattasi 14 yoshda, kichkinasi esa 9 yoshda bo'lib, hodisa opa-uka oziq-ovqat do'koniga chiqqan payti sodir bo'lgan. Bolalar Shirin qishlog'i hududidan oqib o'tuvchi soydan o'tayotgan vaqtda sel kelib ularni oqizib ketgan. Bolalarning kichigining jasadi soy bo'yida topilgan. Kattasi hushsiz holda tuman tibbiyot birlashmasiga keltirilgan, biroq ko'rsatilgan muolajaga qaramasdan hayotdan ko'z yumgan. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi voqeaning qaysi kuni bo'lganini ochiqlamagan. 27-dan 28 aprelga o'tar kechasi 4 ta viloyatda kuchli shamol va bo'ron bo'ldi. Shu kuni Buxoroda bir odam o'ldi, kamida 41 odam jarohatlandi. Jizzaxda ham shu kuni sel kelgani xabar qilingandi. O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 2 may soat 10 dagi holatga ko'ra 2094 nafarni tashkil qilmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Rasmiy ma'lumotlarda shu kungacha koronavirusdan sog'ayganlar jami soni 1275 nafarga yetgan aytiladi. Koronavirus tufayli hayotdan ko'z yumganlar soni 30 aprel kuni 9 nafarga yetdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev sobiq prezident Nazarboyevning to'ng'ich qizi, mamlakat senati raisi Darig'a Nazarboyevaning vakolatlarini tugatishga qaror qildi. Hozircha buning sabablari ochiqlanmadi. 56 yoshdagi Darig'a Nazarboyeva Qozog'istonni 30 yil mobaynida boshqargan otasi 80 yoshar Nazarboyev o'tgan yili iste'foga chiqqan kundan senat raisi edi. Aksar tahlilchilar Nazarboyev o'rnini qizi Darig'a egallashi mumkinligini taxmin qilib kelgan. 2 oy oldin Shvetsiyada bedarak yo'qolgan pokistonlik jurnalist Sajid Husayn o'lik holda topildi. Shved politsiyasiga ko'ra, Husaynning jasadi 23 aprel kuni Uppland viloyatidagi Firis daryosidan topilgan. 39 yoshga to'lgan Husayn 2012 yilda o'z faoliyati tufayli kelib tushgan tahdidlar ortidan Pokistonni tark etgan. 2017 yil Shvetsiyadan boshpana so'ragan. Husayn Pokistonda inson huquqlari toptalishi hamda uyushgan jinoyatchilik haqida yozgan. Mamlakatdagi giyohvand modda sotuvchi guruh yetakchilaridan birini fosh qilgan. Chegara bilmas jurnalistlar tashkiloti rasmiysi Husayn o'z faoliyati tufayli o'g'irlab ketilib, o'ldirilgani ehtimoldan xoli emasligini ta'kidladi. Rossiya qurilish vaziri Vladimir Yakushev koronavirusga chalindi. Xabarlarga ko'ra, virus uning o'rinbosarlaridan biri Dmitriy Volkovga ham yuqqan. Kuni kecha Rossiya bosh vaziri Mixail Mushistin o'zida koronavirus infeksiyasi aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Rossiyada o'zini virusdan himoyalash maqsadida prezident Vladimir Putin va hukumatning bir qator rahbarlari masofaviy ishlashga o'tgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. 1-may kuni Sardoba omborida toshqin bo'lgandi. Va shu toshqin va uning oqibatlarini hamkasbim Mehribon kuzatib boryapti. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mehribon, mana kecha Sardoba omboridagi toshqinda jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar yo'qligi aytilgandi. Bugun biror o'zgarish bormi bu raqamlarda yoki o'shandaymi?
Demakki, hozircha halok bo'lganlar haqida biror bir rasmiy ma'lumot e'lon qilinmadi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlarni berib boryapti o'zini sayti orqali va boshqa mahalliy matbuotga bildiruvlari orqali. Hozirgacha biror bir shu Sardoba omboridagi toshqinda payti halok bo'lganlar haqida biror bir ma'lumot yo'q. Lekin jabrlanganlarga oid ma'lumotlar e'lon qilindi, raqamlar e'lon qilindi. Demak, Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon qildi bu raqamni. O'sha toshqin payti, toshqin oqibatida o'sha Sirdaryo viloyatida yashovchi aholidan 17300 nafar kishi shifokorlarga murojaat qilgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan. Ayni paytda 56 nafar odam shifoxonaga yotqizilgan, biroq vazirlik shifoxonaga yotqizilganlarda vaziyat haqida biror bir ma'lumot bermadi. Ular og'ir ahvoldami, yaxshi ahvoldami, biror narsa aytilmadi. Faqat 56 nafar kishini shifoxonaga yotqizilganligini aytildi xolos. Hozircha shular.
Mehribon, men kecha 1-may kuni evakuatsiya boshlangandi va davom etdi shu yarib ketgacha. Keyin shu yakunlandimi? Odamlar ko'chirildimi? U qancha odam ko'chirildi? Qancha odam?
Endi Sadriddin aka, evakuatsiya o'sha aholini, asosiy aholini ko'chirish ishlari yakunlangan. Demak, 3 tumandan, Sirdaryo viloyatining 3 tumani, Sardoba, Oqoltin, Mirzobod tumanlaridagi 22 ta aholi punktidan 70 mingga yaqin odam evakuatsiya qilingan. Juda katta raqam, 70 mingga yaqin odam. Demak, bular hammasi Sirdaryo viloyatini boshqa xavfsiz hududlariga hamda qo'shni Jizzax viloyatiga ko'chirilgan bu odamlar. Ayni paytda evakuatsiya ishlarimiz qidiruv qutqaruv ishlari davom etyapti. Ya'ni o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi vertolyotlar va o'sha qayiqlar yordamida qutqaruv qidiruv ishlarini davom ettiryapti va so'nggi ma'lumotga ko'ra shu toshqin payti evakuatsiya qilinganlar ko'chirilmay qolgan odamlardan 20 nafari qutqarilgan. Ular o'sha daraxtlarga, bino tomlariga chiqib yoki biror bir tepalikka chiqib jon saqlab qolgan odamlar bo'lgan. O'shalar shu qutqaruv qidiruv jarayonida aniqlangan va ular qutqarilgan, ularga tibbiy yordam ko'rsatilgan va hozirda ham hali mana shu qutqaruv qidiruv ishlari davom etayotgani aytildi. Ayni paytda Sadriddin aka, mana shu evakuatsiya qilinganlar ahvoli to'g'risida endi rasmiy ma'lumotlarda aytilyapti, juda katta yordam berilayotgani, jumladan Jizzaxda 300 nafar ichki ishlar xodimi o'z uyiga shu evakuatsiya qilinganlarni joylashtirilgani aytildi, ularga yordam berilgani, oziq-ovqat bilan ta'minlanayotgani aytildi. Shuningdek, Samarqand viloyat hokimligi shu sardoboliklarga, sirdaryoliklarga yordam berish uchun budjetidan hokimlik 5 milliard so'm ajratgani aytildi. Shuningdek, kecha ham bu borada ma'lumot berilgandi, Sirdaryoga 100 ta mashinada shu yordam karvoni jo'natilgani aytilgandi. Bu kabi yordam karvonlari mamlakatni deyarli barcha hududlardan Sirdaryoga ketayotgani, kelgani allaqachon aytilyapti. Endi ozodlikka bo'layotgan murojaatlarda shu evakuatsiya qilinganlar, bilasiz, hozir karantin vaziyati, shu koronavirus bilan bog'liq holatda ularga endi shu kerakli dezinfeksionni narsalar bilan ular ta'minlanayotgani aytilyapti. Shu qo'rqoplar yoki niqoblar, maskalar, tibbiy niqoblar bilan ta'minlanayotgani aytilyapti. Ayni paytda ozodlikka bitta rasm jo'natildi. Bu o'sha Sirdaryo viloyatini Oqoltin tumani Bobur qishlog'idan evakuatsiya qilingan yigitlardan bittasi bu suratni jo'natdi. Demak, ular Jizzaxning Do'stlik tumani Do'stlik shaharchasidagi kollej binosiga joylashtirilgani aytilgan va erkaklar kollejda sport zaliga joylashtirilgan, ayollar esa kollej binolariga bo'lingan. Endi o'sha jo'natilgan suratda erkaklarni qator-qator yotgani ko'riladi, o'tirgani, yotgani ko'rinadi. Demak, bu o'sha karantin qoidalariga to'la javob beryapti deb ayta olmaymizda. Bu kabi suratlar, bu kabi xabarlar Ozodlikda jonli blogida yoritib borilyapti. Sadriddin aka, buni o'sha saytimiz orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali tinglovchilarimiz, o'quvchi mushtariylarimiz kuzatishlari mumkin.
Yana bitta xavfni bartaraf etaman deb, ikkinchi xavfni keltirib chiqarishga asos yaratilayotganga o'xshab turibdi albatta.
Endi bunday vaziyat.
Endi va yana bitta savolim bor, Mehribon.
Mana
toshqin sodir bo'lgan mana hudud mana Qozog'istonga yaqin joydada, o'sha sal naridan keyin Qozog'iston chegarasi boshlanadi. Qozog'istonga ham o'tibdi, suv bostirib boribdi degan xabarlar kelyapti. Ular qanchalik zarar ko'rdi bundan?
Qozog'istonga shu Sardobadagi toshqin tufayli Qozog'istondagi ayrim hududlarda ham suv bosgan. Bu vaqtda shu Qozog'istonning Turkiston viloyati rasmiylari rasman ma'lumot qilishdi. Demak, mana shu viloyatda Maxtaral tumanidagi 4 qishloqni suv bosgan. Bu o'sha o'zbek-qozoq chegarasiga yaqin hudud bo'lgan. Demak, shu chegara hududidagi kollektorlarda, shu Sardoba omborida suv toshgandan keyin chegaradagi kollektorlarda ham suv toshishi yuzaga kelgan va Maxtaral tumanini o'sha aholi yashaydigan hududlarni ham suv bosgan va 2-may kuni yarim tunda favqulodda holat e'lon qilingan hukumat tomonidan mana shu hududda va evakuatsiya ishlari amalga oshirilgan. Jami 5,500 yaqin odam evakuatsiya qilinib xavfsiz hududlarga ko'chirilgani aytilyapti. Jumladan Jinis, Janaturmiz, Nurlijo'l, Sardoba qishloqlari, demak 4 qishloqda aholisi xavfsiz hududlarga ko'chirilgan. Evakuatsiya ishlariga jami 700 xodim, o'sha kuch ishlar tartib tizimlari, harbiylar va boshqa huquq tartibot xodimlari jalb qilingani aytildi. Hozircha Qozog'istonda jabrlanganlar yoki halok bo'lganlar haqida biror bir ma'lumot berilmadi. Faqat o'sha ekin maydonlari va aholi turar joylari zarar ko'rgani aytilyapti.
Rahmat, Mehribon, ma'lumotlar uchun. Eslatib o'taman, O'zbekistondagi o'sha Sardoba ombordagi toshqin oqibatlarini va o'shanga bog'liq holatlarini, vaziyatni Mehribon kuzatib boryapti. Agar vaqtda yangiliklar bo'lsa, Ozodlik radiosining saytiga kiring, jonli blogida bu yoritib boriladi.
Ozod tarmoq.
Ozod tarmoq ruknida berilayotgan materiallarda ayni kunlarda jamoatchilik orasida keng muhokamaga sabab bo'layotgan voqea hodisalar haqida bildirilayotgan ayrim mulohazalar e'tiboringizga taqdim etiladi. Voqealarga berilayotgan baholar mutlaqo muallif pozitsiyasi. Ozod tarmoqning bugungi sonida taniqli yozuvchi Ulug'bek Hamdamning Facebookdagi o'z sahifasida e'lon qilgan postini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Matnni men Sadriddin Ashur o'qib beraman. Sardobadagi to'g'onning urib ketishi, pastdagi qishloqlarning suv olishi bu isitma yoki ta'bir joiz bo'lsa, aysbergning bir uchi xolos. Keling, shu isitmaning yoki aysbergning ostiga tushishga harakat qilib ko'raylik. Yo'q, masalaga prokuror kabi yondashmaymiz, balki bir tadqiqotchi singari umumiy yondashamiz. Bunda yondashuvda hech kim jazolanmasa-da, kelajakda bu kabi falokatlarning oldi olinishi mumkin. Albatta, natijalarga quloq solinsa, jamoatchilik fikrlarini elakdan o'tkazib, saragini ishlatgan jamiyatlar yaxshi tomonga o'zgaradi. Shunday qilib, nega bu hodisa ro'y berdi? To'g'on qurish haqiqiy mutaxassislarning qo'liga topshirilmagan. Haqiqiy mutaxassis kim? U o'z ishining ustasi va halol odam. Shunday odam qurmagan to'g'onni yoki shunday odamga imkon berilmagan. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Korrupsiyadan tortib, tizimdagi uquvsizlikgacha. Endi bu bittagina misol. Shu bittagina misoldan ko'plab boshqa misollarga, muammolarga borish mumkin. Ular ham mo'rt to'g'on kabi jamiyatda madda bog'lab yotibdi. Ularni ham shu kuyga solayotganlar turli yo'llar bilan sohalar boshiga kelib qolgan tasodifiy kaslar, chala mutaxassis, chala odamlardir. Xulosa shuki, har bir soha jilovini o'z odamiga, o'z mutaxassisiga topshirish kerak. Nihoyat. Afsuski, respublikaning ko'p joylarida jilovlar tasodifiy rahbarlar qo'lida. Bunday rahbarlar odatda sohaga emas, o'zidan bir pog'ona tepadagi kattaroq amaldorga xizmat qiladi. Bunday holda 4-ta 5-ta rahbar va rahbarchalarning shaxsiy tomorqasi gullab ketishi mumkin, lekin ular bosh bo'lib turgan sohalar qurib bitishi aniq. Nega tasodifiy odamlar rahbar bo'lib qolmoqda? Chunki ulardan-da kattaroq rahbarlar shuni xohlashmoqda. Ular tanqidni ko'tara olishmaydi. Ishning haqiqiy mutaxassisi esa u bilan soha bo'yicha tortishib qolishi, unday emas, bunday deya o'z professional qarashlarini ilgari surishi mumkin. Katta rahbarlar odatda shundan qochadi, qo'rqadi va yon atrofiga labbaychi maddohlarni, qulluqchi xizmatkorlarni yig'ib oladi. Chunki ularda bilim yo'q, tajriba yo'q, bas katta rahbarlar nima desa, kichiklari robot kabi shuni bajaradi. Topshiriqning real vaziyatga qay darajada to'g'ri kelib kelmasligi haqida esa o'ylab ham o'tirmaydi. Natijada ular qurgan to'g'onni suvradi, ular tayyorlagan futbolchilarni raqiblar suradi va hokazo. Qisqasi, rivojlanmoqchi bo'lsak, sohalar boshqaruvini haqiqiy mutaxassislarga berish kerak, hamda yeng shimarib astoydil ishlashlariga qo'yib beraylik. Yo'qsa, hali ko'p to'g'onlardan xavfsirab yashashga to'g'ri keladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida mutaxassislar Sardobadagi falokat sababchisi shamol emas, balki qurilishlardagi dahshatli o'g'irliklar demoqda. Bir guruh adiblar navoiyshunos olimning ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Ozod mikrofon. Nogiron erim va 3 yosh bolam bilan karantinda qiynalib qoldik. 1197 yordam bermayapti.
Nima ko'jaramda pensiyalarlar yetmayapti-da. Pensiyalarda yana ishlagan, men uchun yetmayapti o'zimni ham. Moddiy yordamga muhtoj bo'lib qolibdi.
Birinchi may kuni erta tongda Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirildi va atrofdagi aholi uylari ekin yerlarini suv bosdi. Bu bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlanib, u prezident bo'lgandan so'ng tugallangan mamlakatdagi ilk yirik suv inshootidir. Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, suv omboriga yaqin mahallalarda karantinda yashab turgan 12 mingga yaqin aholi falokat ortidan o'z uy joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Hozircha bu falokatning davlat va xalqqa yetkazgan moliyaviy ziyoni haqida raqamlar yo'q. Voqea yuzasidan hukumat komissiyasi ish boshladi. Ekspluatatsiyaga topshirilgandan 3 yil ham o'tmay o'pirilgan, davlat va xalqqa millionlab dollar zarar yetkazgan bu falokat uchun kim mas'ul? Javobgarlar jazoga tortiladimi? 1 may kuni aksar o'zbekistonliklar ana shu savollarni kun tartibiga qo'ya boshladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadriddin Ashur. Falokat ro'y berishi bilan ozodlikka bog'langan Sardoba suv ombori qurilishiga aloqador mutaxassislar va mulozimlar Sardoba to'g'onining o'pirilishiga kuchli shamol emas, balki uning qurilishidagi o'g'riliklar, jinoiy malakasizlik sabab ekanini ta'kidladi. Bunday fikrlarga munosabat bildirgan O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligi boshqarmasi boshlig'i Sharifjon Qo'chqorov ish boshlagan hukumat komissiyasining bunday savollarga adolatli javob topishini bildirdi. Xo'sh, Sardobada nima bo'ldi? Rasmiy javob qanday? O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining omborlardagi suv vaziyatini monitoring qilish bilan shug'ullanuvchi boshqarmasi rahbari Sharifjon Qo'chqorov ozodlik bilan suhbatda dastlabki kuzatishlarga ko'ra to'satdan yuzaga kelgan anomal o'rama shamol oqibatida dambaning quyi qismlari yemirilgani taxmin qilinayotganini bildirdi.
Hatto shamol nimasida kuchli to'lqin bo'lgan nimada. Dambaning o'zi balandligi 32 metr, eng past joyida 18 metrda. U nishob bilan nima qilingan? Suv ombori nishob eng chuqur yerni eng chuqur joyiga qurilgandi. Shu endi mana shu 18 metrli joylarda o'sha nima qilganda kuchli mana bu to'lqinda shunga ta'sir qilgandi bo'lgan.
Damba yorilib ketgan-a demak.
Yorilmagan, u nima qilgan? Yuvib tushgan. Shu dambani sekin-sekin yemirib borib, yo, u kuchli shamol natijasida sekin-sekin nima yuvib turgan bo'lgandi.
Dedi vazirlik rasmiysi. Kuzatuvda bo'lganiga qaramay nima uchun Sardoba ombordagi falokat oldi olinmagan haqidagi savolga vazirlik mulozimi shamol kuchining anomalligi bilan javob qaytarishga urindi. Sardobada nima bo'ldi? Endi norasmiy javob. Sardobadagi falokat xabari ortidan ozodlikka bog'lanayotgan O'zbekiston hukumatining turli tizimlarida ishlovchi mulozimlar, qolaversa, qurilish, xususan suv omborlari bo'yicha mutaxassislar fojianing asl sababi qurilish sohasidagi dahshatli korrupsiya, monopoliya va o'g'riliklar ekanini iddao qilmoqda. Biz bilgandik, biz kutgandik shunaqa fojianing ertami kech sodir bo'lishini deb yozdi ozodlikka bog'langan aksar mutaxassislar. Qurilish inshootlarida o'g'irlik qilinmasa, smeta bo'yicha qurilsa, to'g'on bitta shamolda qulamaydi. Ikkinchisi, uni qurganlar afsonaviy boyib ketmaydi. Ombor qurilishi abyomi juda katta, 25 million dollarlik loyiha bu. Bu pulning kamida 20-30% cho'ntagiga qolmasa, qurilish kompaniyasi uyidan chiqib cho'lga qadam bosmaydi. O'g'irlik sxemasi juda sodda. Masalan, ombor hududining 1000 kub metr qum olib kelib tramvovka qilinishi kerak joyiga 500 kub beradi. Damba uchun ishlatiladigan shag'al bormi, beton bormi, xuddi shunday. Masalan, men quruvchiman, shag'al zavodi bilan shartnoma tuzaman deylik. 1000 kub shag'alga qog'ozda 10 ming dollar deb. Men pa faktu 500 kub olaman, qog'ozda 10 ming o'tkazaman. Lekin shag'alchi menga 5 ming dollarini naqd qilib qaytib beradi. Bu atkat, butun qurilishda ayni sxema, dom bo'ladimi, metro bo'ladimi, suv omborimi, hammasida bir xil. Endi siz suv omboridagi pul abyomini hisoblab ko'ring va uni qurganlarning yashashini borib ko'ring. Ombordan o'g'irlangan pullarning qayerga ketganini bilib olasiz, deydi mutaxassis. Sardoba suv ombori qurilishini kuzatgan sirdaryoliklardan biri ham o'zi guvoh bo'lgan voqealarga asoslanib, 1-may kungi falokatning asl sababi qurilishdagi o'g'irliklar ekanini ta'kidlaydi. Bu suv ombori qurilishida qatnashmaganmiz, lekin u yerga tashilgan shag'al tosh rejada ko'rsatilgandan ancha kamligini yaxshi bilamiz. Sabab qurilish vaqtida tosh shag'al tashigan mashinalar qo'shni qishloqlarga sotib ketishardi. Levi qilish biz o'zbeklar uchun odatiy holat. Chizmada hammasi hisob-kitob qilingan bo'lishi kerak, lekin amalda o'zbekcha bo'ladi. Solyarka, shag'al, tosh sotiladi, kunlik bajarilmagan ishlar bajarildi qilib qog'ozda ko'rsatiladi. Chimqo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini hududida ham suv ombori qurilishi yapti. U yerda ham shu ahvol. Jizzaxliklar bilan salyarka biznesi avjida. 2 yilda necha yuzlab tonna yonilg'i sotilib ketgan, xudo biladi. Mahalliy aholi qo'rquvda, vahimada. Oxiri yaxshilik bilan tugasin. Biz o'zbeklarga eshakni ham ishonib topshirmaslik kerak, uni ham afzalini og'dirib qo'yadi deb yozdi sardobaliklardan biri. Sardobani kim qurgan? Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sardoba suv omborining bosh buyurtmachisi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga qarashli O'z temir yo'l qurilish montaj unitar korxonasining gidrotexnik inshootlarni qurish direksiyasidir. Ayni paytda bu direksiya qurilish ishiga subpudratchi shirkatlarni yollagan. Ozodlik bilan bir-biridan mustaqil holda gaplashgan qurilish sohasiga aloqador mulozimlar Sardoba suv omborining bosh quruvchisi To'palang gidro qurilish deb nomlangan MCJ ekanini bildirdi. Bu xususiy quruvchi shirkat esa ozodlik manbalari ta'kidlashicha O'zbek Gidroenergiya AJ boshqaruvi raisi senator Abdug'ani Sanginovga qarashli. O'zbekistonda suv omborlarini faqatgina Sanginov Abdug'aniga tegishli tashkilot quradi. Bu uning monopoliyasi. To'palangstroy 80-yillar oxirida Surxondaryoda tashkil topgan. Sanginov Surxondaryoning Sariosiyo tumanida, unda 1.5-2000 odam ishlaydi. Hamma suv inshootlarini To'palang qurilish tashkiloti quradi. Nalokni bekitish uchun qolgan MCJ'larga o'xshab, har 3 yilda nomini o'zgartiradi. Qurilishga lizing asosida katta texnikalarni ijaraga berish ham Sanginovning o'g'li, kuyovi, qizlariga tegishli kompaniyalar qo'lda. Nomi har xil, lekin hammasining asl egasi bitta. Sardoba suv omborini O'zbekiston temir yo'llarining bu qurilish tugagan 2017-yildagi rahbari hozirgi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabul qilib olgan. O'zbekistondagi qaysiki qurilishga qaramang, u yerda Ramatovning qo'li bor, dedi Sardoba suv ombori qurilishi jarayoniga bilvosita aloqador mulozimlardan biri. Ozodlik bilan suhbat asnosida O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi mulozimi Sardoba omborining bosh pudratchisi aynan O'zbekiston temir yo'llariga tegishli kompaniya ekani, uning subpudratchilari orasida esa To'palang qurilish tashkiloti borligini tasdiqladi. Sardoba suv omboridagi falokat ortidan kuchayib ketgan tanqid va e'tirozlar, xususan falokatning asl sababchilarining jazosiz qolishi haqidagi ehtimolga munosabat bildirgan O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov bunday tushkunlikka asos yo'qligini bildirdi.
Komissiya tomonidan tuziladi, har xil tashkilotlardan nima qilinadi, jalb qilinadi, ular har xil mutaxassisligi bo'yicha uni ko'rib nima qiladi, u faqat shu o'ziga tegishli odamlar nima qilinmaydi, hamma tashkilotlardan mutaxassislar jalb qilinadi, ularning xulosasiga asosan beriladi,
dedi O'zbekiston suv xo'jaligi vazirligi rasmiysi Sharifjon Qo'chqorov.
Ozodlik radiosi,
inson huquqlari.
Bir guruh o'zbek yozuvchilari qamoqda qolayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik ozod qilinishini so'rab prezidentga xat yozdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 2016-yilning 22-iyulidan buyon qamoqda saqlanayotgan navoiyshunos olim Akrom Malik, ya'ni Malikov Akrom Abduhamidovich ozod qilinishini so'rab 20 ga yaqin o'zbek adiblari 27 aprel kuni O'zbekiston prezidentiga maktub yozdi. Maktubga imzo chekkanlar orasida O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron ham bor. Ozodlik bilan qisqa suhbatda Xurshid Davron 2 tomlik Navoiy ensiklopediyasi mualliflaridan biri bo'lgan Akrom Malik afv qilinib qamoqdan ozod bo'lishi borasidagi gaplarga ham fikr ekanligini ta'kidladi. Maktubga imzo chekkanlardan yana biri 62 yashar shoir va tarjimon Abdulhamid Pardayev ozodlik bilan suhbatda 30 yashar nodir iste'dod sohibining eng gullagan va kuchga to'lgan yillari qamoq panjaralari ichida o'tmasligi kerak deya hisoblashini aytdi. O'zbekiston prezidentiga iltimosnoma deb boshlanadigan maktub mana bunday yakunlanadi. Biz bir guruh ziyolilar, navoiyshunos va shoir Akrom Malikning ozod etilishiga davlatimizning tegishli tashkilotlari, xususan af masalalari bo'yicha komissiya, Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi munosib hissa qo'shishlarini so'raymiz. Maktubga Murod Karim, Olima Nabizoda, Zarif Sultoni, Shukurjon Islomov, Abdulhamid Ismoil, Azam Obidov, Pahlavon Sodiq, Alisher Nazar, Olimjon Davlatov kabi mamlakat ichkarisi va tashqarisida ijod qilayotgan yozuvchi va shoirlar imzo chekkan. Bundan oldin inson huquqlari bo'yicha Respublika Milliy Markaziga Akrom Malikning otasi Piskent tumani bosh imom xatibi Abdulhamid Malikov ham shu masalada murojaat qilib, o'z o'g'lini ozod qilinishini iltimos qilgan edi. Qamoqda jazo o'tayotgan Akrom Malikning o'zi ham prezidentga maktub yozib, Karimov davrida siyosiy sabablarga ko'ra qamoqqa olinib, aybsiz aybdorga aylanganidan shikoyat qilgan edi. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan bu maktubda Akrom Malik Karimov siyosatiga tanqidiy yondashgani va buni o'z maqolalarida ochiq yozgani uchun qamoqda o'tirgani va davlatga qarshi hech qanday jinoyat sodir etmagani va jamoat xavfsizligiga aslo tahdid solmayotganini bayon qilib, jinoiy ishga taalluqli barcha dalillarni uydirma deb ataydi. Abdulloh Nusrat taxallusi ostida muxolifat nashrlarida qator tanqidiy maqolalar yozgan Akrom Malik 2016-yilning 22-iyulida hibsga olingan, keyinchalik sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 159-moddasi konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish va 244-modda jamoat xavfsizligiga xatar soluvchi materiallar tayyorlashda aybdor deb topilgan edi. Akrom Malik yaqinlarining aytishicha u 2016-yilning 22-iyul kuni Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga xorijga chiqish stikerini olish uchun borgan paytda bir ayolning tegajog'lik qilganlikda ayblanib, mayda bezori sifatida 15 sutkaga qamalgan edi. Qamoqqa olingan paytda Akrom Malikning to'ndagidan Islomiy davlat jangari guruhining qora bayroq surati fayli joylashtirilgan fleshkarta topilgani ozodlik tanishgan sud tergov hujjatlarida yozilgan. Bu hujjatlarda Akrom Malikning 2015-yilda muxolifatchi shoir Muhammad Solih bilan elektron pochta orqali yozishgani ham jinoyat sifatida malakalangan. 2017-yilning 13-yanvarida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Akrom Malikni Jinoyat kodeksining 159-moddasi va 244-moddasida ayblab 6 yil ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqargan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida bizlang.